Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Toshkentda ko'cha ishi bo'yicha sud jarayoni yakuniga yetdi, hukmlar o'qildi. Qashqadaryoda 3 bloger uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi, qamalganlardan 2-si ayollar. Jurnalist va blogerlar qayerdaligini taxmin qilayotgan yuqori lavozimli davlat rasmiysi o'tgan haftada ko'rinish berdi. Bu voqealar paydo qilgan savollarni Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov hamda jurnalist G'ayrat Abiraevga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik yigitlar. Baxti Tashkentskiy va yana 36 kishining jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha 3-iyunda Toshkentda boshlangan sud jarayoni o'tgan hafta oxirida yakuniga yetdi.
Jinoyat olamida Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Uning 2 o'g'li Ixtiyor Qudratullayev 9 yil, Behzod Zafarovga 11 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. O'zbekiston Oliy sudi bergan rasmiy bayonotga ko'ra 19-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida Qudratullayev va yana 36 shaxs ustidan hukm o'qilgan sudlanuvchilarga 3,5 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi berilgan.
Abdurahmon, shubhasiz jinoyatchilikka qarshi kurashish kerak. Shubhasiz jinoyatchining joyi turmada. Ko'cha ishi deb atalayotgan bu ishning ko'pchilik e'tiboridan chetda qolayotgan jihatlari bo'lsa aytarsiz bugungi suhbatimiz davomida. Ungacha esa shaxsan menda o'tgan yilning noyabr oxirida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi dolzarb 40 kunlik tadbirlarini boshlagan paytda paydo bo'lgan savolni bermoqchiman sizga. Savolni berishdan oldin 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Baxtiyor Qudratullayevning tarjimai holiga oid qisqa ma'lumot.
Ayblov xulosasida qayd etilishicha, Qudratullayev qilmishi uchun jazo muddatini o'tash davrida 25 yoshida jinoyat olamining rahnamolari orqali qonundagi o'g'ri maqomini olgan. Tergovga ko'ra, ushbu nomostida O'zbekistondagi jinoiy guruhlar va ularning vakillarini nazorat qilish bilan shug'ullangan. 2014-yil 28-dekabr kuni Ichki ishlar vazirligi G7ga qarashli 23 sonli mahkumlarga ixtisoslashgan kasalxonadan, ya'ni Sangoriddan xastaligi tufayli muddatidan oldin ozodlikka chiqarilgan. Ayblov xulosasida qayd etilishicha, Baxti Tashkentskiy ozodlikka chiqqach 2015-yilning yanvaridan o'z yoniga yaqin va ishongan shaxslarni yig'a boshlagan.
Mana endi shu ma'lumotdan kelib chiqadigan menimcha haqli savol. Nima uchun shuncha vaqtdan beri unga hech kim indamadi? Uyushgan jinoyatchilikka qarshi bunday keng miqyosli kurash aynan o'tgan yilning noyabr oxirida boshlanishiga nima turtki bo'ldi? Nega oldinroq emas? Nega undan keyin emas? Aynan o'sha paytda.
Sarvar aka, men juda ko'p ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa mahalliy o'sha elektron nashrlarda juda ko'p gapirdim buni, o'sha ildizlari nima uchun yuzaga kelgani, nima uchun masalan aynan o'tgan yilga kelib bu hol yuz bergani bo'yicha. Demak, umuman o'sha O'zbekistonda ko'cha, ya'ni mafiya tushunchasiga birinchi ozgina bir yarim minut ta'rif berishga to'g'ri keladi. Demak, O'zbekistonda emas, umuman Sovet Ittifoqi davrida 1930-yillardan boshlab o'sha haligi o'zbeklarda bir maqol bor, ponani pona bilan urib chiqaradi, achchiqni achchiq kesadi degan o'sha xalq maqollari bor. O'shandan kelib chiqib o'sha davlat siyosati shakllangan, ya'ni jinoyat olamini o'zlaridan chiqqan liderlar orqali oson boshqaramiz degan bir totalitar boshqaruv nimasi bo'lgan. Bu 1960-70 yillarga kelib yana ham rivojlandi. har xil to'dalar paydo bo'ldi, armiyanskiy, grekskiy bir bola degan bir guruhlar paydo bo'ldi. 90-chi yilga kelib bu narsalar yana ham kuchaydi. O'sha paytda Karimov bularga nisbatan juda keskin kurash ochgan edi va o'sha 2017-18 yillarda Mirziyoyev iqtidorga kelishi bilan nisbiy erkinliklar mamlakatda paydo bo'ldi va o'sha jamiyat radikal qatlami sifatida bu to'dalar birdaniga chiqdi. Endi sizlarniki savolingizga, konkret savolingizga keladigan bo'lsak, nima uchun 5-6 yil davomida indamay yurildi va keyinchalik o'rib olindi degan narsaga endi men to'g'ri javob berishim qiyin. Sababi men o'zim buni ko'p kuzatdim. Bu seriya bo'ldi, ya'ni bu zanjir reaksiyasi bo'ldi. Demak, 2022-23 yillarda o'sha nima deydi, Qozog'istonda ro'y bergan ommaviy namoyishlar davrida bu to'dalar birinchi navbatda o'zini yuzini ochdi va bundan keyin o'tgan yili Qirg'izistonda, demak, o'shandagi mafiyalarga qarshi kurash boshlangan paytda bu to'dalar yana bir marta o'zini ko'rsatdi. Chunki menimcha O'zbekistonning maxfiy xizmatlari, maxsus xizmatlarida bularga oid bularni o'sha boshqarib bo'lmaydigan darajaga kuchga kelayotgani to'g'risidagi axborotlar mavjud bo'lgan va o'tgan yilni oxirida, demak, o'sha Qirg'iziston boshqa o'sha haligi trans milliy haligi hududdan olingan informatsiyalar davrida bu yigitlar ro'yxatga olingan va bularni bir qismiga nisbatan men ishonchim komil, hali bular to'dalari menimcha bor, bu to'dalar menimcha katta bo'lsa kerak va bularni keyinchalik o'sha xalqi orasida qanaqadir darajada bir haligi mehr muhabbat desam men juda qo'pol bo'lib ketishim mumkin, lekin har holda bir hurmat qozonayotgani, ularga ishonib qolayotgan odamlar ko'pligi bo'yicha informatsiyalar O'zbekiston hukumatini tashvishga solgan va
asosiy trigger ana o'sha qo'shni davlatlardagi voqealar ekanda mamlakatni
menimcha shunaqa, chunki umuman davlatchilik nuqtai nazaridan agar yondashiladigan bo'lsa, agar mamlakatda boshqarib bo'lmaydigan noqonuniy kuchlar bo'lsa, radikal bir kuchlar bo'lsa, albatta davlat hokimiyati bunga nisbatan kurashishi kerak, o'zini legitimligini, xalqi o'rtasidagi ishonchini mana shu orqali haligi nima deydi, oqlab olish kerak. Menimcha, men tushunishim bo'yicha shunaqa, lekin bu yerda korrupsiya o'ziga yarasha o'sha ko'cha odamlari bilan davlat qorishib ketgan nimalari bo'lishi ham mumkin, chunki oxirgi o'sha sud majlislaridan bittasida Baxtiyor Qudratullayev biz hatto o'sha topshiriqni ko'chani nazorat qilishi davlat mulozimlaridan olardik degan bayonotlargacha berib yubordi. Bu narsa juda ko'p odamlarni sarosimga solib qo'ydi va buni orqasidan o'sha ma'lumotni tarqatgan ayrim jurnalistlar javobgarlikka ham tortildi.
Demak, bu haqda hozir gaplashmoqchiman. Aynan shu epizod to'g'risida gaplashmoqchiman g'ayrat bilan, lekin hozir sizga beradigan savolim, demak, aytdingiz Qozog'istonda bo'lgan, Qirg'izistonda bo'lgan voqealar katta jinoyatchilarni qo'lga olinishi va hokazo shu asosiy trigger bo'lgan deyapsiz, lekin sud davomida, sud jarayoni davomida qandaydir aynan o'sha o'tgan yil noyabrda bularni qo'lga olinishiga sabab bo'lgan O'zbekistonni o'zida qandaydir bir yarq etadigan jinoyat haqida gapirildimi, yo'qmi?
Yo'q, bu haqida gapirilgani yo'q sud jarayonlarida va bundan tashqari bu o'sha hibsga olinishlarga imkon qadar siyosiy tus bermaslikka, ularni ijtimoiy ahamiyatini kattartirib ko'rsatmaslikka harakat qilindi hukumat tomonidan va buni bir tomondan to'g'ri ham deyish mumkin, chunki xalq ichida haligi qanaqadir darajada vahima ko'tarilishi mumkin va davlat hokimiyatini o'ziga ishonchlik paydo bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ommaviy axborot vositalari, davlatni targ'ibot propaganda qurollari, demak, bu ishlar ahamiyatini juda katta tartib ko'rsatmaslikka harakat qildi. Masalan, dolzarb 40 kunlik deb ijtimoiy ahamiyatini unchalik hali yuqori bo'lmagan qilib ko'rsatishi o'zi ham bu hukumatni asl maqsadini ko'rsatib turibdi. Ya'ni buni imkon qadar siyosiylashtirmaslikka, bularni ko'lamini imkon qadar kichraytirib ko'rsatishga va bularni o'sha ijtimoiy ahamiyatini imkon qadar pasaytirishga hukumat tomonidan harakatlar bo'ldi.
G'ayrat, Baxtiyor Qudratullayev yoki Baxti Tashkentskiy va boshqalar ishi paydo qilgan savollar ko'p. Lekin jurnalist bo'lganingiz uchun jurnalistlarga tegishli savolni bermoqchiman sizga. Guruh ustidan sud ochiq o'tdi va unda
Qudratullayev mamlakatda yoshlar va sportchilar orasida pichoqbozlik ko'paygani, shunda davlat tashkiloti Qudratullayev bilan sheriklarga hamkorlik taklif qilgani, bu esa jinoyatchilikni 60% kamaytirgani, bu ma'lumotni unga davlat tashkilotidan bog'langan mas'ullar aytganini bildirgandi.
Bir necha daqiqa oldin Abdurahmon aytgan gap. Ya'ni Baxti Tashkentskiy davlat tashkiloti bilan hamkorlik qilgani to'g'risida bayonot berdi sudda. Qudratullayevning sudda bergan bu ko'rsatmasi to'g'risida Daryo.uz sayti muxbiri Otabek Qo'ldoshev o'z nashri orqali xabar qilgani uchun 22-iyun kuni Yunusobod tuman melisaxonasiga gumonlanuvchi sifatida chaqirtirilgan. Bu ish rivoji qandayligi shaxsan menga noma'lum. Sizni xabaringiz yo'qmi G'ayrat bu ishdan? Daryo.uz hamkasbingizni melisaxona bilan bog'liq muammosi nima bo'lganidan?
Yo, bu bo'yicha ma'lumotim yo'q, lekin to'xtamaga men aytmoqchimanki, hozir o'sha Baxtiyor Qudratullayevni o'zini o'sha sud jarayonida davlat mulozimlari ko'chada o'sha sportchilar o'rtasida pichoqbozlik yoki boshqa jinoyatlar oshib ketganligi uchun davlat tashkilotlari yoki davlat organlari yoki qator tizimlari yoki mulozimlari tomonidan menga hamkorlik talab taklif qilindi, qilmaganligim uchun mana shunaqa holga tushyapman degan ma'noda gapirishi, uni menimcha shunaqa baholash mumkinki, o'zini vaziyatdan olib chiqib ketish, ya'ni o'zini shu yo'l bilan oqlab ketish.
Yo'q, qilmaganim uchun demayapti. Qilmaganim uchun demayapti. Biz hamkorlik qildik. Biz ular so'ragan narsani qilganimiz uchun pichoqbozlik kamaydi deb hatto maqtangandek bo'lyapti-da.
Yo'q, aka, men bu narsaga umuman ishonmayman. To'g'risi bu haqida bir ma'lumotdan boshqa ham olmaganmiz. Haqiqatan ham shunaqa u hamkorlikda ishlagani to'g'risida davlat organlari bilan, chunki menimcha davlatni o'zini kuchlar tartibimalari yoki muvozaq qiluvchi tuzilmalarini o'zi qanaqadir bir harakatlarni bostirishga yoki qanaqadir nimani vaziyatni sokinlikka olib kelishga o'zini kuchi yetadi menimcha. Chunki
jinoyat bu yerda gap to'xtang. Bu yerda gap chindan ham o'sha Baxtiyor Qudratullayev qaysidir bir tashkilot bilan o'zi aytganday qaysiligini aytgani yo'q. Qaysi idoraligini aytgani yo'q. Hamkorlik qilganmi, yo'qmi bu haqda emas gap. Gap boshqa narsa haqida. Shu sudlanuvchi aytgan informatsiyani jamoatchilikka ochiq sud majlisida aytgan informatsiyani jurnalist jamoatchilikka yetkazgani va shuning uchun gumonlanuvchi sifatida melisaxonaga chaqirilgani to'g'risida savolda. Bu qanchalik jurnalist sifatida mana shu chaqiruvga siz qanday munosabatingiz so'rayapman.
Agar bu haqda haqiqatdan ham jurnalist hamkasbimiz chaqirilgan bo'lsa, bu chaqiruvni men nima deydi? Qonuniy deb hisoblamayman, chunki to'g'ri ham deb hisoblamayman. Sababi jurnalist masalan har bitta holat bo'yicha o'zi guvoh bo'lgan har bitta holatni o'zi masalan yoritib, o'zi erkin fikrini bildirishi mumkin.
Abdurahmon Daryochi, nimani muxbirni ishidan xabaringiz yo'qmi? 22-iyunda chaqirtirilgan.
Albatta xabarim bor, keyinchalik o'sha sudyaning obro'si, e'tibori, chunki sudya katta qovun tushirdi bu yerda, men uni to'g'ridan to'g'ri shunaqa deyman, sababi o'zi taqiqlamagan edi o'sha axborotlar tarqalib ketishini va tarqalib ketgandan keyin u o'zi o'sha yerga nima deydi, huquqmuhofaza qilish idoralariga sudya bo'la turib shikoyat qildi. Lekin holbuki sudya o'sha paytda o'zida mana shu informatsiya ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida odamlarga yetib boradigan bo'lsa, odamlarda noto'g'ri kayfiyat paydo bo'ladi, shuning uchun tarqatmanglar deb taqiqlaganda va Otabek bu taqiqni buzganda unda aybdor bo'lishi mumkin edi. Bu yerda hech qanaqangi jurnalistni aybi yo'q. Men bir necha ozod nazarlarda sizni o'sha suhbatdoshlaringiz bilan bo'lgan jarayonlarni o'zim kuzatdim va ishdan to'g'ri xabarim bor. Keyinchalik o'sha Otabek bilan gaplashildi, Sixanka bobom kuymasin degan maqsadda unga nisbatan kichkinagina bir jarima qo'yildi, ya'ni sudyani agar masalan sudyani iltimosnomasi huquqmuhofaza qilish idoralariga yozgan arizasi to'liq rad qilinganda shunaqangi kattagina siyosiy o'sha kompaniyani, siyosiy mahkamani boshqarayotgan sudyani obro'yiga putur yetkazilishi mumkin edi. Va keyinchalik Otabekni o'zi ham bu haqida gapirmadi. Bu yerda ozgina kelishuv bo'lgan bo'lishi
mumkin. Jarimaga tortildimi?
Jarimaga qanaqadir bir akla jarimaga tortildi va ogohlantirish berildi deb eshitdim. Undan keyin men Otabekni o'zi bilan gaplasha olganim yo'q. Ya'ni agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham menimcha Otabekka yaxshilab tushuntirishgan, ya'ni aytishganki, bu shunaqa katta rezonans bo'ldi, o'sha narsaga sen masalan siyosiy hushyorlik qilmading degan bo'lishlari mumkin. O'sha ma'noda bu yerda hech qanaqangi sudyani qattiq harakatlarini oqlab bo'lmaydi va agar sudya salohiyatli, sudya siyosiy hushyor odam bo'lganda o'sha kunda o'zida masalan ajrim chiqarish kerak edi, mana shu informatsiya chiqarilmasa. Holbuki uni o'sha raisga mahkamaga raislik qiluvchi sudya sifatida uni haqqi bor edi shu narsaga.
Yo'q, yo'q, Abdurahmon, to'xtang-da, Abdurahmon, to'xtang. Jarimaga tortish uchun u 5 so'm bo'ladimi, 5 ming so'm bo'ladimi, 5 million bo'ladimi sudlash kerak-da. Sud soladimi jarimani?
Menimcha sud bo'lib o'tdi deb o'ylayman, chunki men hali o'zim undan keyin mahkamadan keyin to'liq hal qila olganim yo'q. Demak, nima deydi, Otabek o'zi bilan gaplasha olganim yo'q. Menimcha kichik miqdorda jarimaga tortilgan bo'lish kerak.
Xo'p.
Biz endi albatta keyingi keyinchalik bu narsaga yana ham aniqlik kiritaman, lekin menimcha u yerda yo yarashuv qanaqadir bir yoki o'sha kichik miqdordagi jarima bo'ldi deb o'ylayman, chunki
har holda bo'ynimizga qarz bo'lib tushyapti. Shu masalani aniqlab qo'yishimiz kerak ekan. Qaysidir bir shaklda balki kelasi suhbatlarda aniqlasak shuni informatsiyasini berib qo'yarmiz. Juda qiziq gap bo'ldi-da, ana o'sha jarimaga tortildi degan gap shaxsan men uchun hozir juda kutilmagan gap bo'ldi. Uni jarimaga tortish uchun sudlash kerak, uni bo'yniga aybni qo'yish kerak va hokazo va hokazo.
Lekin masalani Sarvar aka, ikkinchi tomoni ham bor. Agar u sudlanmaydigan bo'lsa, u sudya tuhmat qilgan hisoblanadi va sudya javobgarlikka tortilishi kerak. Bu yerda u shunchaki mana masalan men balonchi ustidan yozdim, u tasdiqlanmadi, indamay ketavermaydi. U sudya uni nimadadir ayblayapti, unga ustidan muomala qilish idoralariga shikoyat qilyapti. Agar bu shikoyat tasdiqlanmaydigan bo'lsa, albatta u narsa tuhmat deb malakalanishi kerak va sudyaning o'zi javobgarlikka tortilishi kerak. Endi sudya bunaqangi o'sha nima deydi, siyosiy jarayonni boshqarayotgan bir shaxs. Menimcha O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarda obro'si, izzat e'tibori inobatga albatta olinadi va bu yerda o'rtaliq birali oraliq oltin oraliq deydi-yu,
tilla oraliq. Nima bo'lsa ham bu masalaga qaytishimiz kerak ekan. Aniqlab qo'yilishi kerak bo'lgan masala ekan. Bu nafaqat shunchaki bir aynaqa sport ishqibozini qiziqishi emas, bu prinsipial masala va umuman shu vaziyat paydo qilgan masala juda qiziqda. Buni jurnalistlar bu haqda o'zlari uchun ham o'ylab ko'rish kerakda. G'ayrat qarang, jamoatchilik uchun ochiq informatsiyaning, jamoatchilik bilishi lozim bo'lgan informatsiyaning bunday yashirishga urinishdan kim nima yutadi yoki kim nima yutqazadi?
O'rtam aka, man birinchi o'rinda man holat bo'yicha shu narsani aytib o'tmoqchi edim. Jurnalistik sohaga oid qonunchilikka asosan, u yerda sud, ochiq sud majlislaridagi ma'lumotlar aytilmagan, lekin tergov siri bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar, ya'niki tergov jarayonida tergovchining roziligisiz oshkor etilishi mumkin emasligi ko'rsatib o'tilgan. Lekin suddagi ma'lumotlar, ochiq sud majlisidagi ma'lumotlar haqida nima deydi, aniq bir plenum qarorlarida bir belgilanmagan. Biz bu masalaga to'xtalishimiz uchun birinchi o'rinda masalan haqiqatdan ham o'sha sudya tomonidan, raislik etuvchi tomonidan, jurnalist hamkasbimiz ustidan berilgan shikoyat bilan tanish bo'lishimiz kerak va uni taqdir nima bo'lgani bilan tanish bo'lishimiz kerakda, undan keyin fikr bildirishimiz kerak deb o'ylayman bu masalada.
Xo'p, bu Ozod Nazar, jurnalist G'ayrat Abiraev va jurnalist va ayni paytda Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. G'ayrat, birozdan keyin sizning ishingiz to'g'risida so'rayman.
Taftish o'z internet nashri sobiq rahbari G'ayrat Abiraev firibgarlik, xususan fuqarolarni aldash orqali jami 33,300 dollarni talon-toroj qilganlikda ayblanmoqda. Unga nisbatan sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan.
Bu xabar chiqqaniga 9 oy bo'ldi. Va shu onda siz Toshkentda o'tirib, Toshkentdasiz, to'g'rimi hozir?
Toshkentdaman.
Va shu onda siz Toshkentda o'tirib, men bilan video orqali gaplashib turibsiz. Ortda qolgan 9 oydagi gaplar oldinda. Hozir esa Abdurahmondan Qashqadaryo viloyatida yakuniga yetgan sud ishini so'ramoqchiman. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi hukmi bilan 18-iyul kuni bloger Nargiza Keldiyorova 6 yil 6 oyga, bloger Dildora Hakimova 6 yil 2 oyga va bloger Shukrullo Parpiyev 6 yil 6 oyga, 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilinishdi. Shuningdek, blogerlarga jinoiy sheriklikda ayblangan yana 4 kishi har biri 5 yilga ozodlikni cheklash bilan jazolandi. Abdurahmon, keltirganim informatsiya voqeaning surati. Voqeaning siyratida nima bor?
Voqeaning siyrati jinoiy ish materiallari bilan tanish bo'lmaganligim uchun bu yerda xolis obyektiv bir fikr bildirishim juda qiyin, lekin subyektiv fikrimni aytishim mumkin. Masalan, men ham ko'pchilik qatori ommaviy axborot vositalari orqali bu ishdan xabardor bo'ldim va ishi atrofidagi bir ikkita qarindoshlar endi albatta o'zini o'sha manfaati boshqalardan kelib chiqib, albatta nohaqidi haqida degan gaplar bo'ladi va bu fikrlar hammasi subyektiv. Endi hozir advokatlardan bilishimcha, demak, bu ish apellyatsiyaga berilyapti. Agar advokatlari jinoyat ish materiallarini tahlil qilib biror narsa deydigan bo'lsa, bu ish adolatli bo'ldimi yoki adolatsiz bo'ldimi degan biz xulosaga kelishimiz mumkin. Lekin shuni aytishim mumkinki, hozir masalan blogerlarni qamalishi, ko'chani qamalishi odamlarda juda ham jiddiy norozilik uyg'otadi, chunki odamlar ommaviy ravishda men buni mas'uliyatini bo'ynimga olmayman, o'sha qanaqadir o'sha verbal agressiyaga yo'liqqan bir haligi jamiyat bilan yashayapmiz, O'zbekiston jamiyatida. Ya'ni mana masalan bugungi eshitirishimiz tagida ham juda ko'p odamlar nima uchun ko'chani o'sha qoralab aytding, nima uchun Sarvar Usmon ko'chani qoralab aytdi, prokurorchi nima uchun haligi sudya o'zini poraxo'rligini hal qilmayapti, davlat hokimi buni qilyapti, bunday qilyapti degan solishtirishlar bilan nima qiladi. Ya'ni jamiyatda hozir ikkiga ajralish bor, ya'ni hukumat bir tomon va xalq bir tomon. Hozir odamlar masalan o'sha Robin Hudlarni yaxshi ko'radigan zamoni, ya'ni o'sha 17-16 asrlarda o'sha Buyuk Britaniyada Robin Hood timsoli haqiqat timsoliga aylangan, ya'ni o'zi oddiy qaroqchi bo'lgan, u borib o'sha boylarni narsalarini talab kelib odamlarga bergan va xalq qahramoniga aylangan. Shu nuqtai nazardan odamlarni hozir ongida ham blogerlar to'liq qahramon, blogerlar haqiqatni yozadi degan narsa bor. Chunki men bir necha kundan beri shu bo'yicha Sarvar aka tadqiqotlar olib boryapman. Masalan, aytaylik Nargiza Keldiyarova bo'ladimi, Abduqodir boshqalar bo'ladimi, kim bo'lgan taqdirda ham hozir o'sha odamlar bevosita o'sha hukumatga nisbatan keskinroq gapirilgan nimalari tarafdor. Shuning uchun meni hozir gaplarim juda subyektiv. Masalan, men o'sha Nargiza Keldiyarova va boshqalar ish haqida aynan to'liq xulosa berolmayman. Agar
men ham xulosa bermoqchi emasman, lekin bilganimni aytib qo'yishim kerak, boshqalarni bilmayman. Nargiza Keldiyarova bilan shaxsan men bir necha marta muxbir sifatida gaplashganman. Hatto 1-2 marta Ozod Nazarga ham taklif qilganman. Adashmasam, bir gal fermerlar mavzuida, boshqa gal xotin-qizlar huquqlari mavzuida suhbatda ishtirok etgan. Nargizani yana bitta ismi bor. Feruza, agar hozir adashmayotgan bo'lsam. Esimda bor, fermerlik masalalariga oid suhbatda mahalliy rahbarlarni oshirib, toshirib maqtagan ham Nargiza. Har holda diplomatiyani biladigan tadbirkor bo'lib ko'ringan. Mana endi u hatto terrorizmda aybdor topilib o'tiribdi. Har holda xabarlarda shunday aytilgan. Buni qanday tushunish mumkin?
Endi men hali yuqorida aytganimdek, O'zbekiston huquqmuhofaza qilish idoralari bilan bog'liq har qanday vaziyatni masalan men qabul qilaman, chunki yomon, yaxshi, noto'g'ri, to'g'ri, adolatli, adolatsiz degan parametr bilan qo'yib o'tirmayman, chunki huquqmuhofaza qilish idoralari hozir ancha-muncha nafaqat oddiy odamlar, balki bizni ham ishonchimizdan chiqdi. Ya'ni bir anekdot bo'lardi, masalan kinolar 3 turga bo'linadi, bu yaxshi kinolar va yomon kinolar va indiyski kinolar deyilardi. Masalan, xuddi indiyski kinolarga berilgan tartibdagi bahoni hozir O'zbekistonda huquqmuhofaza qilish idoralariga berish mumkin, chunki odamlarni mutlaqo ishonchini o'ldirib bo'ldi bular. Chunki qonun ustuvorligining deyarli yo'qligi, shu murojaatlar bilan ishlay olmaslik, professionalizmni o'ta pastligi nafaqat bu blogerlar ishida, balki o'sha ko'chani ishida ham o'zini ko'rsatdi. Chunki Dastlab o'sha nima deydi, ko'cha qamoqqa olingan paytda ularni advokatlar bilan uchrashtirilmasligi, jabrlanuvchilarni yo'qligi, 15 kunlab advokatlarga ko'rsatilmaslik, bu o'zbek hozir muhofaza qilish idoralarini oddiy odatiga aylanib qoldi. Endi siz bir necha marta muloqotda bo'lgansiz, virtual muloqotda Nargiza Keldiyareva bilan, u men tashkilotimning a'zosi bo'lganman, u bilan ishlaganman. Bir necha marta men o'sha qanaqadir ogohlantirishlar ham berdim, har xil shubhali ishlarga aralashmaslikka harakat qiling, Nargiza uzoq bo'ling, chunki hozir hamma tomondan vaziyat tarang degan nasihatlar berdim. Chunki hali yuqorida aytganimdek, hukumat hozir bir taraf, xalq bir taraf, hamma bir biridan norozi va aytganimdek ommadan ommaviy bu yerda o'sha agressiya, ya'ni jamiyatda ijtimoiy depressiya hozir kuzatilyapti. Ya'ni ko'proq o'sha hukumatni hokimiyatlari so'kkan blogerlarni xalq yaxshi ko'radi, chunki boya aytganimdek bugungi xalqni, bugungi ijtimoiy kayfiyatni qahramonlari bular Robin Hoodlar, ya'ni o'sha noqonuniy yo'l,
tushundim,
noqonuniy yo'llar bilan bo'lsa ham o'sha nima qilish,
G'ayrat, Qashqadaryodagi ishni tafsilotlaridan bexabar bo'lsangiz kerak. Hatto balki hozir mendan eshitgandirsiz, Qashqadaryoda 3 bloger qamaldi, ulardan 2 nafari ayollar deb. Agar bilasizmi tafsilotdan, bilmaysizmi?
Qisman tafsilotlardan xabarim bor.
Xabaringiz bormi?
Qisman xabarim bor.
Xabaringiz bo'lsa xabaringizni ayting, bo'lmasa men boshqa narsani so'ramoqchi edim.
Hozir birinchi navbatda men ham xabardorligim, qanaqa xabardorligim, Abdurahmon aka darajasida xabardorman, chunki undan ortiq emas.
Yo'q, undan ortiq bo'lmasa boshqacha savol beraydi. Siz mana umuman keyingi paytlarda ana o'sha blogerlar, ayniqsa blogerlar, jurnalistlar va blogerlar, yoki blogerlarni oldini aytib, blogerlar va jurnalistlar tovlamachilikda ayblanib uzoq muddatlarga qamalib ketish holatlari ko'p uchrayaptida. Mana shu vaziyatga umumiy bir bahoingiz qanday? Kim aybdor bu yerda?
Birinchi o'rinda O'ktam aka bloger ham, jurnalist ham, baribir O'zbekiston fuqaroda umuman olganda, u ham masalan hamma qatori qonunga amal qiladi, qonuniy majburiyatlarini bajaradi, huquqlarini talab qiladi. Birinchi o'rinda jurnalist va blogerlarni qamalayotganlik to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, birinchi o'rinda men aytmoqchimanda, men bitta misol keltirmoqchiman. Mana men kuzatadigan o'sha jurnalistlar yoki ijtimoiy tarmoq faollaridan, masalan, Anora Sodiqova yoki Ilyos Safarov, mana Kunuzda, Gazeta.uz'da mana Shuhrat Latif adashmasam. Xo'p, mana bular ham masalan juda ham keskin yozadi. Juda mavzu ommaviy mavzular to'g'risida juda ham keskin yozadi. O'sha qanaqadir yoki mansabdor, yuqori mansabdagi lavozimdagi shaxslar ham o'sha xatolari yoki kamchiliklari to'g'risida qonunbuzar holatlari bo'ladi, umuman nima deydi, keng ma'noda yozadi. Men aynan shularni o'zim ham shularni o'qiyman, shularni kuzatib boraman. Lekin shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Nima uchun masalan bular jinoiy javobgarlikka tortilmayapti? Nima uchun bular qamalmayapti? Endi bloger va jurnalistlarni hozir Abdurahmon akani ham so'zlarida qaysidir nimalarda haqiqat bor. Xalqimiz blogerlarni masalan shunaqa tushunib qolganki, o'sha Robin Hoodlarga o'xshatib qolgan, haqiqatdan ham o'chalar masalan chiqib ijtimoiy tarmoqda gapiradigan bo'lsa, o'zini fikrini qanaqadir bildiradigan bo'lsa, demakki ularni qo'lidan juda ham ko'p ish keladi. Ko'p ishni hal qila oladi, bitira oladi. Birinchi o'rinda shunaqa ishonib qolish holati bo'ladi. Bu yerda o'z-o'zidan firibgarlik jinoyat kelib chiqadi. Ikkinchidan,
qanday qilib ishonib qolish holatidan o'z-o'zidan firibgarlik holati kelib chiqadi? Tushunmadim.
Masalan, ishonib qolish holati deganda, men hozir aytib o'tdim-ku, Abdurahmon aka, xuddiki blogerlarni o'zini qahramoni qilib oladi, masalan, uni qo'lidan hamma narsa keladi degandek. To'g'ri, balki o'zini fikrini borib qayergadir bloger yoki jurnalist borib bildirib qaysidir masalani hal qilgan bo'lishi mumkin. Shuni masalan ommaga taqdim qilgandan keyin unga boshqa odamlarda ham qanaqadir ishonch paydo bo'ladi, qanaqadir masalasi
hal bo'lib qolgan bo'lsa. Ishonch paydo bo'ldi, lekin qanday qilib firibgarga aylanib qolyapti ular?
Firibgarga aylanib qolishini men aytamanki, birinchi o'rinda masalan o'sha fuqaro borganda undan qanaqadir haq talab qilish. Bu birinchi o'rinda mana shu narsa, qanaqadir haq talab qilish, haq evaziga masalan o'sha masalani hal qilib berishga va'da berish. O'z-o'zidan masalan bu firibgarlikni ketib
chiqaradi. G'ayrat, menga ayting. G'ayrat, menga ayting. Chindan ham blogerlar tovlamachilik qilyaptimi? firibgarlik qilyaptimi va ushlanib qamalar ekan, ana o'sha jinoyat qilgani uchunmi, nima uchun qamalishyapti?
Mani bilishim, agar so'z erkinligidan foydalanib, o'zini erkin fikrini bildirayotgan bo'lsa, u bo'yicha masalan qamalmayapti. Men hozir yana aytib o'tdim, yuqorida yana aytaman. Anora Sodiqova masalan o'zini fikrini bildiradi, yozadi, har qanaqa mavzuda masalan yozadi, keng ma'noda yozadi. Yoki masalan o'sha Ilyos Safarov boshqa masalan biz ham qo'yamiz, masalan ijtimoiy tarmoqlarga biz ham qo'yamiz. Lekin u qanaqadir bir masalani olib chiqish bilan bog'liq blogerlarni qamalish qanaqadir bir masalani olib chiqish bilan bog'liq deb o'ylamayman. Haqiqiy jurnalist yoki bloger ham masalan o'zini tayyorlagan materialini yoki ma'lumotini masalan chiqarmaslik evaziga qanaqadir haq talab qilishga haqli emas deb o'ylayman.
Keling, sizni ishingiz misolida o'rganaylik, sizni tushunarsiz ishingizga qaytamiz. Demak, bundan 9 oy oldin sizning sirtdan qamoqqa olinganingiz to'g'risida xabar chiqdi. Shundan so'ng siz haqingizda informatsiya paydo bo'lmadi. Keyin oradan oylar o'tib, shu yilning aprelida siz bilan tasodifan bog'lanib qoldim va o'shanda siz jazoni o'tab bo'ldim dedingiz. To'g'rirog'i ozodlikka chiqdim dedingiz. Biroq tafsilotlarini o'sha paytda so'rashga vaqtim bo'lmadi. Keyin chalg'idim, keyin esimdan chiqdi. Kecha sizni suhbatga taklif qilyotib ham so'raganim yo'q. Hozir aytadiganlaringizni tomoshabin bilan birga birinchi marta eshitaman. Nima bo'ldi o'sha kuzda, o'tgan yil kuzda
o'sha ya'niki prokuratura huzuridagi departament tomonidan menga nisbatan jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi qo'zg'atilib, undan keyin Teshku tuman, Buxoro viloyati Teshku tuman ichki ishlar bo'limi tergov huzuridagi tergov guruhiga berilgan. Tergov guruhi tomonidan 168 modda 4 qismiga qo'shimcha ravishda 28 orqali, birinchi 25 orqali, keyin 28 orqali 211 moddasi 2 qismi bilan ayblov qo'yilgan. Bu ayblovni qo'yishga asosiy sabab bo'lgan holat 2020 yildagi holat sabab bo'lgan. Chunki 2020 yilda men bir nechta o'sha tadbirkorlik subyektlariga huquqshunos vazifasida faoliyat olib borganman, huquqshunos vazifasida. O'sha paytda ular tomonidan masalan qo'ldan berilgan mablag'lar, ya'niki ish haqi yozilib turib qo'ldan berilgan mablag'lar, u keyinchalik masalan mablag'larni mandan yana qaytib talab qilishligi bizga davomiy ishni davom ettirasan deyishganligi, shuna oqibatda kelishmovchilik kelib chiqqan. Bu kelishmovchilik 3 yil davomida davom etgan, 3 yil davom etdi va 2023 yili sentyabr oyida ular tomonidan o'sha prokuratura huzuridagi departamentga ariza qilingandan keyin men hali departamentga borganmanda keyin tushuntirishlarimni keyin berishlikni, ya'ni qo'shimcha dalillarni o'zim taqdim qilishlikda aytib qisqa tushuntirish xati yozib berganimdan keyin meni qayta chaqirmasdan turib menga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atib yuborilgan. Bu jinoyat ishi bir necha oy davomida ko'rib chiqildi, ya'ni jinoyat ishlari bo'yicha o'sha Peshku tuman sud tomonidan ko'rib chiqildi. 200 jinoyat kodeksini menga qo'yilgan ayblov, ya'ni 28 orqali 211 moddasi 2 qism bilan oqlov berildi.
Nima degan modda u?
Bu 28 orqali 211 moddasi bu pora berishga suiqasd qilish jinoyat hisoblanadi. Birinchi 25 orqali shunaqa edi, keyin ishtirokchilik deb, ya'ni 28 orqali qo'yildi. Bu sud tomonidan olib tashlandi. Bunga sabab olib tashlanishiga sabab o'sha yerda bu holat bo'yicha murojaat qilgan fuqarolar tomonidan borib, biz bundan pul olish uchun shunaqa yozgan edik degan ya'niki o'zini murojaatiga qarama-qarshi ravishda murojaat qilganligi sabab bo'ldi. Endi hozirgi kunda 211-modda 28 orqali 211-modda bo'yicha ayblov olib tashlangan bo'lsa, ya'ni oqlov berilgan bo'lsa, hozirgi kunda 168-modda bo'yicha qo'yilgan ayblov yuqori instansiyasiga murojaat qilingan, sudlov yuqori instansiyaga, bu yuqori instansiyada ko'rib chiqiladi endi.
Sizga sud jazo tayinlaganmi?
Menga tayinlangan jazo axloq tuzatishlari bilan bog'liq jazo bo'lgan.
Muddati?
Muddati 2 yil 1 oy. 2 yil 1 oyga.
Tugadimi o'sha muddat?
Yo'q, hali u muddat tugamagan.
Hali u muddat tugamasa, qarang, siz hozir menga mana Ozod Nazarga 2024-yil 22-iyulda savollarimga javob berib, suhbatda o'tiribsiz. Siz hozir qonunni buzmayapsizmi?
Yo'q, hech qanday qonunni buzmayapman, chunki sud jarayonida prokuror tomonidan menga, ya'ni Jinoyat kodeksining 45-moddasini qo'llash, ya'ni muayyan huquqdan mahrum qilish ham so'ralgan. Ya'niki, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlik yoki ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritishni taqiqlash bo'yicha. Lekin bu sud tomonidan rad etilgan va Jinoyat kodeksining 45-moddasi muayyan huquqdan mahrum qilish menga nisbatan qo'llanilmagan. Ya'niki, mani o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoki ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritishim bilan bog'liq ularimga hech qanaqa cheklov qo'yilmadi.
Dastlabki xabarda o'tgan yil noyabrda xabarda sizga oid xabarda 33,000 dollar va G'ayrat Abiraev degan ikkita gap, to'rtta so'z birga kelgan. 33,000 dollar siz kimdandir olganmisiz yo'qmi?
33,000 dollar birinchi o'rinda ko'paytirib ko'rsatilgan summa. Men buni sud jarayonida ham masalan tan olmaganman. Bu faqatgina mana o'sha tadbirkorlik subyektlariga xunos vazifasida ishlagan vaqtimda menga berilgan u ish haqqim bo'lgan. U ish haqqi bo'lgan. U boshqa maqsadda olinib yoki nima deydi, boshqa maqsad ko'zlanmagan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bu ijtimoiy tarmoqdagi yoki ommaviy axborot vositalaridagi faoliyatim bilan bog'liq holat emas.
Tushundim. Tushundim, tushunmaganimni, to'g'rirog'i tushunmaganimni tushundim. Abdurahmon, hozir birozdan keyin bir kichkinagina yubileycha to'g'risida gaplashamiz. Ungacha G'ayrat Abiraevning ishi bo'yicha bir huquq himoyachisi siz sifatida bir sharhingiz bo'lsa, marhamat qiling. Nimani tushundingiz bu yerda?
Bilasizmi, hozir umuman blogerlar bilan bog'liq qamalish jarayonlarini yuzaga keltirgan omil nima? Mana shu savolga javob G'ayrat ishiga ham javob bo'ladi. Davlat hokimiyatini, idoralarini, o'zini funksiyalarini o'tay olmay qolishi, unga qodir emasligi har xil turli tomonlardan masalan o'sha xizmatlarni kelishiga haligi ehtiyoj tug'diradi. Ya'ni mana masalan davlat hokimiyati idorasi yoki davlat mahalliy davlat hokimiyati vakillari o'zini o'sha funksiyalarini bajara olmasa, huquqni qilish idoralari o'zlarini funksiyasini to'laqonli bajara olmasa, albatta uchinchi idoralar aralashadi. Ya'ni blogerlar, ko'cha va hokazo. Ya'ni bu yerda
tushundim.
Ya'ni mana masalan endi bu yerda masalan Sarvar Usmon keling, masalan aytaylik o'sha Pragadagi monastirni nimasi ag'darilib ketdi, shunga yordam bering deyish masalan Chexiyada kulgili holat. Misol chunki davlat hokimiyati idorasi bu narsa bilan maxsus shug'ullanadi va buni yechadigan odamlar bor. Va O'zbekistonda bunaqangi narsa yo'qligi uchun o'sha blogerlarga qanaqadir darajada yollab ishlatish, blogerlarga haq to'lash, o'zi hali nima deydi bir haligi legitim yechimi bo'lmagan narsalar bo'yicha ko'chaga murojaat qilish hollari bo'ladi. Ko'p asosiy buyurdagi omil mana shundan iborat. Menimcha G'ayratda ham shunaqa bo'lgan. Bular G'ayratga masalan o'sha ma'lum darajada, muayyan darajada mablag'larini berib, uni yuridik xizmatidan, uni aqlidan, zakovatdan foydalangan bo'lishi mumkin va keyinchalik buni atkaz qilgan, ya'ni rad qilgan bo'lishi va o'sha tuhmat qilib idoralarga yozgan bo'lishi mumkin. Albatta,
juda ko'plab uchrayotgan sxema. Boshqa mavzularga o'tamiz.
Kimga kim ko'p zor bo'ldi, ay alam jon jon, kimga kim ko'p zor bo'ldi, ay alam jon jon.
Bu qo'shiqni uni ijro etgan Muhammad Karim Soipov ham, so'zlari muallifi G'anijon Xolmatov ham hamshaharlarim bo'lgani uchungina eslaganim yo'q albatta. Qo'shiqni yana bir hamshahrim bastakor Ziyo Shokirning kanalidan oldim. Gap to'g'ri kelib qolsa, prezidentni ham ayama degan gap bor jurnalistlarda. Bas shunday ekan, prezident ma'muriyati axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonovga nisbatan bunday ishora hazil ona sutidan halol. Chunki so'nggi 5-10 kundan beri bu arbob to'g'risida tarmoqda shu qadar ko'p mishmish yozildiki, qo'shiqda aytilganiday, kimga kim ko'p zor bo'ldi, tushunish qiyin. O'sha mishmishlarga birgina ozodlik qo'shilmadi, chunki aytadigan konkret gapimiz yo'q edi. O'sha konkret gap endigina topilganida Komil Allamjonovning o'zi ham topilib qoldi. O'tgan haftada 17-iyulda 3 kishi mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuv Allamjonovning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap so'zlar fonida bo'lib o'tdi. Uchrashuvdan yozib olingan video parchani ko'ramiz.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mish-mishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. Lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak. Yomon tendensiya ketyapti. Va buni oldini olish kerak, ta'minlab berish kerak, qonuniy.
Mishmishlarning ko'payib ketayotgani to'g'risida gapirayotgan Allamjonov o'zi haqidagi mishmishlarga uchrashuv davomida aniqlik kiritdimi, yo'qmi, noma'lum. Abdurahmon, prezident ma'muriyatining axborot siyosati departamenti rahbari eng avvalo o'zi haqidagi mishmishlarga aniqlik kiritishi shart emasmidi?
Endi bu o'sha axborot siyosati departamenti nunoqligini bildiradi. Ya'ni butun o'sha nima deydi? Matbuotda kimdir haqida mishmish yuritilsa-yu, o'sha mishmish haqida gapirildi, buni shaxs ko'rsatilmasa, mana shunaqangi konkretni shunaqangi mishmishlar tarqatilyapti demasa, demak bu odam o'sha axborot siyosatini olib borishga eng haligi qo'pol qilib aytganda nunoqroq. Siz endi vodiyliksiz, vodiyliklar askiyaga ancha moyil bo'ladi, o'sha chiroyli qo'shiqdan haligi nima deydi? Boshlaganingiz meni biroz hovurim pasaytirdi, lekin aslida bu masala bo'yicha meni nimalarim biroz jiddiyroq edi, ya'ni iddaolarim jiddiyroq edi, keskinroq gapirmoqchi edim.
Yo'q, 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 endi hazilni yonida jiddiy gap bo'lmasin deb hech kim chegara qo'yib qo'ygan emas, marhamat qiling gapiring.
Ya'ni axborot siyosatini rahbari butun mamlakat bo'yicha axborot siyosatini olib borishga nima deydi mas'ul bo'lgan odam albatta bu yerda shunaqangi mohir bo'lishi kerak, shunaqangi nima bo'lishi kerakki, har qanday gap so'zlarga e'tibor qoldirmasligi kerak. Masalan, biz kechagina ijtimoiy tarmoqda unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi degan haligi nima deydi isbotlab bo'lmaydigan, lekin haqiqatga yaqin narsalarni eshitib o'tirsak-u, bu yoqda bunaqa edi deb masalan o'sha axborot siyosatiga mas'ul mulozim chiqib o'zini bir nima deydi aqlli ko'rsatib o'tirsa,
yo'q, men borman degan ishora qilib qo'ydi, men borman va amalda o'tiribman degan ishora qilib qo'ydi va bu yoqda nima desang, xuddi haligi bu yoqda yozganlar hammasi mutlaqo temada emas, mutlaqo mavzudan tashqaridagi odamlar, faqat mishmish bilan shug'ullanadigandayda. Ba'zi mahalliy jurnalistlar Komil Allamjonov o'tgan haftada o'tkazgan uchrashuvni o'sha ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlarga aql o'rgatish deb baholadi.
Qaysi hukumat vakili ommaviy axborot vositalari rahbarlarini qatorlashtirib o'tkazib qo'yib, majlis qilib aql o'rgatadi? Qaysi davlatda bu usul bor? Menimcha, dunyoning biror bir mamlakatida ommaviy axborot vositalariga aql o'rgatib o'tiradigan amaldor bo'lmasa kerak.
G'arajon, siz shunday uchrashuvlarga hech taklif qilinganmisiz taftish o'zini rahbari sifatida?
Birinchi o'rinda O'ktam aka Allamjonov to'g'risida gap so'z boshlandi. Birinchidan shu odam to'g'risida umuman o'zi eshitishdan xohlamagan bo'lardim. Shu odam to'g'risida umuman gapirishdan xohlamagan bo'lardim.
Nimaga manaqada ana o'sha eski gap, siyosat bilan shug'ullanishni istamasang siyosat sen bilan shug'ullanishni boshlaydi deydi. Allamjonov haqida gapirishni istamasangiz Allamjonov siz bilan shug'ullanadi. chunki egallab turgan lavozim juda yuqori.
Mayli, bitta narsa aytaman O'ktam aka, men bir ko'p aytganman shu ijtimoiy tarmoqlarda anaqamda ham asosim bo'lmasa gapirmayman deb. Men bu insonni o'sha mass mediada birinchi rahbar bo'lgan paytida ham o'sha men qo'l ostimda ishlagan Eliyorbek Tajibayev yoki Bobur Ganiyevlar to'g'risida bilan bog'liq bo'lgan holatlar bo'yicha bu insonga masalan bir necha marta murojaat qilganman, Facebook tarmog'i orqali yozishgan bu odam. Shu masalada men siz bilan uchrashmoqchiman, qabul qiling deganimda umuman qabul qilmagan, xizmat safaridaman, bemalol shu yerdan yozavering, nima gapingiz bo'lsa deb. Hech qanaqa o'sha mass mediaga biz yozmayam ravishda o'sha paytda so'rovlar kiritganmiz, bu odam bee'tibor qoldirgan. Shuning uchun men boyagi jumlani ishlatdim, ya'ni bu odam to'g'risi imkoni bo'lganda gapirmagan bo'lardim deb. Lekin shu o'rinda navbat kelgan ekan gapirib o'taman. Birinchi o'rinda bu inson o'sha amalida o'tirgan kursida amalda kelib chiqadigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'zi o'tkazgan yig'ilishida o'zi haqidagi mishmishlarga to'xtalib o'tish kerak edi. Birinchi, men shunaqa deb o'ylayman o'zi haqida, chunki nima deydi, isloq qilishni birinchi o'zidan boshlash kerak bu inson. Sababi mishmish, ortiqcha ma'lumot, noto'g'ri tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqab ketyapti degan joyda birinchi o'zidan isloq qilishlik va nima uchun qanaqa ma'lumotlar aynan o'zi to'g'risida ham bo'lmag'ur ma'lumotlar tarqab ketgan bo'lsa yoki o'sha noto'g'ri ma'lumotlar tarqab ketgan bo'lsa o'zi izohlab sharh berib ketish kerak edi. Men bu insonni birorta yig'ilishda umuman qatnashmaganman, birorta tadbirda ham qatnashmaganman. O'tkazadigan yig'ilishlariga bu kimlarni chaqiradi, qanaqa chaqiradi, qachon chaqiradi, bundan ham xabarim yo'q to'g'risi. Men 4.5 yildan beri faoliyat yursam, umuman men bu narsadan xabardor emasman.
Gap prinsiplar haqida ketyapti-da, qarang-da, g'arab. Komil Allamjonov o'tkazgan uchrashuvga o'xshash majlislar Sovet davrida ham bor edi-da. Aslida sovet davrida paydo bo'lgan bunday udum o'zi. Yagona farqi u paytda markaz kom deyilgan, kompartiya markaziy komitasi deyilgan. Hozir prezident administratsiyasi. O'sha majlislardan bugungisining farqi bo'lmasa kerak. Asosiy gap o'sha. Unday yozma, bunday yoz. Jurnalistika boshqacha yashashi mumkin emasmi, g'ayrat? Qarang-da, ana o'sha Allamjonovlar darajasidagi amaldorlar shunday unday yozma bunday yoz deb boshqaruvdan boshqacha yashashi mumkin emasmi?
Bu endi nima deydi, yuqoridan aytilayotgan birinchi rahbarni gaplari aytilayotgan berayotgan o'sha so'zlarida berayotgan erkinlik, so'z erkinlik jurnalistika ommaviy axborot vositalariga berayotgan davlat rahbarining erkinligiga bunaqa olib qaraganda bu qarshi gap, chunki u yoqda prezident tomondan, davlat rahbari tomonidan biz ommaviy axborot vositalariga suyanamiz, biz ommaviy axborot vositalari ko'p narsani ko'rsatib beryapti, hop dadil bo'linglar degan so'zlarga bu insonni so'zlari, amaldori so'zlari teskari bo'lyapti. Ya'niki bu yo nima deyapti, san unaqa qilma. Ya'niki bu nima o'z-o'zidan, bundoq qisqacha qilib aytganda davlat rahbarini aytganini qilmagin, men aytganimni qilgin degan ma'noni bildiradimi endi shunda?
Shuning uchun sizga shu savolni beryapman-da, Abdurahmon. Boya aytdim, keskinagina yubileycha dedim. Hozir ana o'sha yubileycha to'g'risida gap. Demak, Komil Allamjonov hozir egallab turgan lavozimiga tayinlanganiga 2 yil to'ldi. Prezidentning 22-yil iyulidagi farmoni bilan Komil Allamjonov yangi tashkil etilgan ushbu lavozimda jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga mas'ul bo'lgan. Allamjonovning bu lavozimda o'tkazgan 2 yiliga qanday baho bergan bo'lardilaringiz? Abdurahmon, siz bahoyingiz.
Birinchidan o'zi bunaqa lavozim nima kerak? Misol, men masalan tushunmayman. Masalan aytaylik, o'sha matbuot so'z erkinligi darajasi bo'yicha yuqorida turadigan mamlakatlardan bittasi bu Fransiya. Fransiya hukumatini shunaqangi prinsipi borki, har qanday qonunlar haligi matbuot erkinligiga rahna solish mumkin deb matbuot erkinligi bo'yicha birorta qonun qabul qilgan emas va matbuot erkinligini ta'minlaydigan birorta idora mavjud emas. Endi O'zbekistonda matbuot erkinligini ta'minlaydigan 14 ta qonun bor va so'z erkinligi darajasi bo'yicha eng quyi o'rinlarni egallab keladi xalqaro reytinglarda. Endi axborot xavfsizligi, bir bola mass media, bir bola davlatga yollanib ishlaydigan hali Gongo boshqa idoralarning soni yo'q endi. Bu lavozimni o'zi kerak bo'lmagandan keyin
unda bahona ham kerak, unda bahona ham kerak yo'q. G'arat, siz fikringiz 2 yil bo'pti Allamjonov tayinlanganiga.
Men agar ijobiy tomonlama baho bera olmayman, ijobiy tomonlama bu insonning faoliyatiga, bu insonni nol baho berishim mumkin ijobiy tomonlama faoliyatiga. Endi mana bu yozma, uni yoz, buni yoz, mana bunaqa narsa, bu bunaqa berdi, ommaviy axborot vositalariga beradigan topshiriqlar yoki ko'rsatmalarni baholaydigan bo'lsak, bu salbiy baho ham.
Abdurahmon, gapingiz tugamay qoldi.
Yo'q, bilasizmi, agar bu o'sha davlatlarni o'zini davlat tuzilmidan, davlatlarni o'zini bir qanaqadir bir boshqaruv shaklidan kelib chiqadigan bu mexanizmlarda, agar masalan biz butun rasman matbuot erkinligi nuqtai nazaridan, so'z erkinligi nuqtai nazaridan baho beradigan bo'lsak, bu ma'muriy ruchaklar, haligi ma'muriy buyruqbozlik tizimiga rahbarlik qiladigan har qanday zvinolar, ya'ni o'sha bo'g'imlarni ortiqcha ekanligini ko'ramiz. Masalan aytaylik, bugun Yevropada bunaqangi axborot siyosati bir bo'ladigan matbuotlar paydo bo'lishi, ya'ni lavozimlar paydo bo'lishi, bu juda ham kulgili. Faqat matbuot kotiblari bo'lishi mumkin, ya'ni boyiblar bo'lishi mumkin, masalan rahbarlar nima deyotganligini gapirib beradigan. Masalan agar prezidentni aytaylik matbuot kotibi bo'ladigan bo'lsa, u davlat siyosatini yoritib beradigan bo'lsa, Komil Allamjonovga nima bu?
Tamam. Tamam, bugün Ozod Nazarda iki jurnalist Gayrat Abiraev ve Abdurahmon Tasharovlar mehmon bo'ldi ve Abdurahmon Tasharov aynı paytda inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari ham. Yigitlar, katta rahmat suhbat uchun. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Joe Biden keksaligi hamda umumiy ahvoli bilan bog'liq xavotirlar fonida saylov poygasidan chiqqanini e'lon qildi. Biden vitse-prezident Kamala Harrisni Demokratik partiyadan nomzod sifatida ma'qulladi. Biden saylovdagi raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump bilan o'tgan debatdagi ishtirokidan keyin bosim ostida qolgandi. 81 yoshli prezident 27 iyun kuni bo'lib o'tgan debatda zaif va xavotirlanarli holatda ko'rindi. Bu esa uning jismoniy va ruhiy ahvoli haqida savollarni o'rtaga chiqardi. Biden X ijtimoiy tarmog'ida qoldirgan xabarida Kamala Harris partiya nomzodi bo'lishini ma'lum qildi. Men partiyam va mamlakatim manfaatlari yo'lida nomzodimni qaytarib olishga va bor kuchimni prezidentlik vazifalarimga qaratishga qaror qildim, deb yozdi Biden ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Garchi uning saylov poygasida qanday ishtirok etishi noma'lum bo'lsa-da, ko'plab demokratlar, jumladan sobiq prezident Bill Clinton, Harris nomzodini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
U Baydenning roziligini oldi. U kompaniya infratuzilmasi va mablag'lardan foydalanishi mumkin. U 4 yil davomida vitse-prezident bo'lib ishlagan. Demokratik partiyada ko'p vaqt yo'q edi. Menimcha, demokratlar uchun birinchi afroamerikalik ayol vitse-prezidentni oq tanli nomzod bilan almashtirish juda qiyin bo'ladi.
Hozirda prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan sobiq prezident Donald Trump o'zining qariyb 10 yillik siyosiy faoliyati davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban kabi avtoritar rahbarlarni maqtagan. Yakuniy so'rovnomalarga ko'ra, Donald Trump ayrim muhim shtatlarda Baydendan ustunlikka erishgan. Ayniqsa 13 iyul kuni Pensilvaniyada suiqasddan omon qolgandan so'ng uning reytingi mustahkamlangan. Kamala Harrisdan tashqari Demokratik partiyadan nomzodlik uchun Kaliforniya, Michigan, Pensilvaniya va Illinois gubernatorlari ehtimoliy da'vogar ko'rilgan edi. Shu tariqa Baydenning yarim asrdan ko'proq davom etgan siyosiy faoliyati 2025 yilning yanvarida yangi prezident kelishi bilan yakunlanadi. 1972 yil Bayden 29 yoshida Delaware shtatidan senatga saylangan. Keyingi 36 yil davomida u senatda ishladi, senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi bo'ldi. U 1988 va 2008 yillarda Demokratik partiyadan nomzodlik uchun kurashgan, ikkisida ham yutqazgandi. 2008 yilda Barak Obama Baydenni o'zining vitse-prezidenti sifatida tanladi. Keyingi 8 yil davomida u vitse-prezident bo'lib ishladi. Bu vaqt mobaynida Oq uyning Ukraina bo'yicha tashqi siyosatini nazorat qildi, Kiyevga bir necha bor safar bilan bordi. Aksar vitse-prezidentlar singari Bayden ham 2016 yilda mamlakat prezidentligiga nomzodini qo'yishni xohlagan, ammo yakunda AQSh sobiq davlat kotibi Hillari Klintonga yo'l berishga qaror qilgandi. Klinton esa saylov poygasida Trampga mag'lub bo'lgan. 2020 yilgi prezidentlik saylovida Bayden Trampni mag'lub etdi va AQSh tarixidagi eng keksa prezidentga aylandi. U lavozimga kelishi bilan Tramp davrida dars ketgan Yevropa bilan AQSh munosabatlarini tiklashga harakat qildi. Agar qolgan demokratlar ham ma'qullasa, 59 yoshli sobiq prokuror va Kaliforniya senatori Kamala Harris mamlakat tarixidagi birinchi qora tanli prezidentlikka nomzod ayolga aylanadi. Harris Biden ma'muriyatidagi bir qancha muhim masalalar, jumladan immigratsiya, ovoz berish huquqi va reproduktiv huquqlarni nazorat qilgan. Shuningdek, u vitse prezidentligida xalqaro maydonda ham e'tibor qozondi. Undan ortiq xorijiy safarda 150 ga yaqin yetakchi bilan uchrashdi. Xususan, Xaris o'tgan oy Shvetsiyada bo'lgan Ukraina tinchlik sammitida Qo'shma Shtatlarni tamsil qildi. Hozir prezidentlikka boshqa nomzodlar Xarisni aynan Ukrainadagi urush siyosatida tutgan o'rni uchun tanqid qilib, saylovchilar ko'nglini olishga urinmoqda.
U urushni yoqlovchi ayol. Bilasizmi, Demokratik partiya azaldan tinchlik partiyasi bo'lgan. Kamala Harris Ukrainadagi urush tarafdori. U Xitoy bilan munosabatlarda ham urush olib kelishi mumkin. Biz qo'limizdan kelganicha dunyoning qolgan qismi bilan birga yashash yo'llarini topishimiz kerak deb o'ylayman. Shu bilan birga albatta milliy xavfsizligimizni ham himoya qilishimiz kerak.
AQShdagi saylovoldi jarayonlarini O'zbekistondagi jamoatchilik ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Deyarli barcha internet nashrlari va tashqi siyosatni kuzatadigan mustaqil jurnalist hamda blogerlar Baydenning nomzodlikdan chekingani haqida yozdi. Ammo vaziyatni sharhlovchilar ozchilik. Xususan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham demokratlarda Trampni yenga oladigan yagona nomzodni ko'rsatish uchun juda oz vaqt qolganiga e'tibor qaratdi.
Saylovga 3.5 oy qolyapti. 5-noyabrda saylovlar. Shu qisqa vaqt ichida demokratlar kimni ko'rsatsak Trampni aniq yutadi degan siyosat va jarayonlarni o'tkazishi kerak. Kamola opa asosiy nomzod, chunki maqomi yuqori, vitse-prezident, lekin partiya ichida reytingi va xarizmasi yuqori bo'lgan siyosatchilar bor. So'rovnomalarga ko'ra, opa Trampni yenga olmaydi.
Jamoatchilik diqqatida turgan mavzularda Alisher Tsvetkov nomi bilan faol qatnashadigan tarmoq foydalanuvchisi esa davlat rahbarining o'z ixtiyori bilan iqtidordan voz kechishga e'tibor qaratdi.
Mana bunday prezidentlik saylovlari ham dunyoda bo'lib turar ekan, Karl. AQSh prezidenti Jo Bayden 21 iyul kuni prezidentlik poygasidan chiqayotganini e'lon qildi. Mana haqiqiy demokratiya qayerda? AQSh haqiqatan odamzod tan olgan va orzu qilgan davlat. O'z kuchidan va irodasidan kelib chiqib, mard bo'lib o'lishlik ham har kimga nasib qilmaydigan bir katta baxt.
Aslida aksar o'zbekistonlik bloger va tarmoq foydalanuvchilari aynan shu jihatga, rahbarning o'z ixtiyori bilan hokimiyatdan ketishiga e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston va xususan Markaziy Osiyo siyosatida avtoritarizm ustun, prezidentlarning o'z xohishi bilan ketishi noyob hodisa. Aksincha rahbarlarning imkon qadar qonuniy 2 muddatdan ortiq qolishi va oxir-oqibatda avtoritar yoki diktator rahbarga aylanish tendensiyasi mintaqa respublikalar mustaqillikka erishgan 1990 yillardan beri ustuvor.
Navbat Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenga.
Eng asosiysi Jo Baydenga qanchalik rahbar bo'lish yoqmasin, lekin bugun POTUS navbatdagi saylovdan o'z xohishi bilan chiqib ketgani bu uning haqiqiy vatanparvarligidan dalolat beradi deb yozdi jumladan AQShdagi o'zbekistonlik bloger va yurist Otabek Mahkamov. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina AQSh prezidenti Jo Baydenning nomzodini qaytarib olish haqidagi qarorni hurmat qilishini bildirdi va buni qiyin ammo kuchli qaror deb baholadi. Ukraina prezidenti Baydendan Ukraina ozodlik kurashini to'xtovsiz qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdor. Bu AQSh Kongressining qo'llab-quvvatlashi bilan birga yanada muhim bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda deb yozdi Zelenskiy X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. 2022 yil fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Bayden Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ittifoqchilarini birlashtira olgani uning prezidentlikdagi eng esda qolarli ishlardan biri bo'ldi. So'nggi yillarda ko'plab kuchli qarorlar qabul qilindi va ular prezident Bayden tomonidan qiyin paytlarda qo'yilgan dadil qadamlar sifatida esda qoladi dedi. Владимир Зеленський.
Тому ніхто не знав і не передбачав, що війна буде довгою, що війна буде складною, що війна буде продовжуватись.
Shuningdek, Zelenskiy BBC telekanaliga bergan intervyusida yana 10 yil yoki undan ham uzoq davom etadigan urushga hech kim rozi bo'lmaydi deb ta'kidladi. Intervyu o'tgan hafta o'rtalarida Zelenskiyning Buyuk Britaniyaga tashrifi chog'ida yozilgan. Ukraina prezidentiga ko'ra, u saylov o'tkazilishiga rozi, biroq saylov urush tugagandan keyin bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Bu murakkab ish, chunki Ukraina konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish bilan bog'liq. Urush vaqtida konstitutsiyani o'zgartirib bo'lmaydi, shuningdek harbiy holat davrida saylov o'tkazish mumkin emas, dedi Zelenskiy. Rossiya mudofaa vazirligi havo hujumidan mudofaa kuchlari 5 mintaqa hamda Qora dengiz va Azov dengizi sohillari yaqinida Ukrainaning 47 ta dronini urib tushirdi deb bayonot berdi. RIA Novosti axborot agentligi va mahalliy rasmiylar Krasnodar o'lkasidagi Tuapse neftni qayta ishlash zavodiga shikast yetgan haqida xabar bergan. Vazirlikning bildirishicha dronlarning aksariyati Rostov, Belgorod, Voronej, Smolensk va Krasnodar o'lkalarida urib tushirilgan, 17 tasi esa dengiz ustida yo'q qilingan.
Отразили 4 контратаки подразделений 90.
Душманның талафатлары 145 нафаргәчә хәрби хезмәтче, 3та автомобиль, 2та М777 замбараге, 1та Д20 ва 2та Д30 замбараге, 1та Ракса 12 реактив ялпы от ачыш курылмасыдан ибарат булды.
Установка реактивной системы залпового огня РАК-СА-12.
Краснодар вилоят ма'муриятining ma'lum qilishicha, Rosneftga qarashli Tuapse zavodida dron parchalari qulash oqibatida yong'in chiqqan. Xabarnomada aytilishicha, urib tushirilgan dron parchalari qulash natijasida 50 kvadrat metr maydonda yong'in bo'lgan, u o'chirilgan. Hech kim jabr ko'rmagan. O'tgan safar 17-may kuni Tuapse neft zavodida dron qulashidan so'ng yong'in chiqqan, mahalliy ma'muriyat o'shanda ham hech kim jabrlanmaganini aytgandi. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kharkov ostonasiga shturmchi guruhlarini tashladi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.